Þú hefur sagt mér frá þýskum manni sem að þú...
Já, en ég hef nú sagt fleirum frá honum.
Hver er raunverulega upprunin af því að þú kemst í samband við hann?
Já, það var svoleiðis skal ég segja þér að ég, þegar ég kom hér til að vera, þá frétti ég að því að þetta var kallað þýska leiði og svo las ég Ólafíus þarna, Ólaf Ólafíus. Ég held að hann hafi verið á vegum Dana í Noregi eitthvað við námur og hann segir frá því að það hafi verið þarna þýst skip, nei hérna hollensk skip, en maðurinn þessi er þýskur og rýnar hér úr honum og hafi farið niður til Hollands eitthvað og þeir takan, réðu hann á skipið. Svo veikist hann að lungnabólgu, það sakan mér nú sjálfur. Hérna á Víkinni, þeir lágu hér á Víkinni. Þetta var á dögum Skúla fógeta, því að það var trékross á leiðinu 1777 þegar Ólafíus skoðaði leiðið og hann er náttúrulega löngu farinn fyrir bí, sá trékross.
Segir Ólafíus frá trékrossinum í...
Já, já, hann segir frá honum. Ég á ferðabók hans og það er sagt frá þessu.
Á hvaða ferðalegi voru þeir þegar þeir voru hér fyrir utan?
Hverjir?
Þessir bátsmenn.
Já, þeir voru nú að, já þeir voru líklega að versla eitthvað. Það var nú einokkona versluninn og kaupmannum dönskum ekki vel við það. Það væri versla við Íslendinga. En svo þegar að seinna veturinn þá hérna, það er kallað þýska leiði þetta og þýska vör rennan sem að þeir fóru inn að bakkanum og það var Skúli Fógeti, hann tók skipið seinna, það rak upp á Borgarsand og strandaði og þá tók hann skipið og já og það er þarna skálinn á Ökrum, hann er uppi ennþá sem að Skúli byggði af viðnum úr skipinu. Það eru þar fletti böndunum úr skipinu og þau voru allur eik. Og það hér var svo sett í þennan skála. Þetta var þinghúshrefsins lengi vel, þangað til að Héðinsminnið var byggt sem hann nú er kallað þarna á Ökrum. Og það hefur alltaf verið endur nýjað eða svoleiðis haldið við þessu húsi. Því það er orðið með erstu húsum á landinu núna.
En ef við snúum okkur nánar að þessum þýska sjómanni, hvernig stendur á því að hann er hér lagður til hvíldar?
Já, það var þetta sko að þeir, hann var víst katólskur og það var víst ekki presturinn sem var hér þá, hann var víst ekki fús á að grafa hann og þeir vildi ekki fleyja honum í sjóinn, þeir vissi hann myndi reka. svo hafði ég þann síð alltaf þegar ég gekk hjá leiðinu þá syngdi ég yfir leiðið. Svo fór mig að dreyma þennan unga mann. Hann var nú með svolítið skeggsamt, ekki samt eins mikið eins og þú. Og hann segir við mig, ég er kominn til að þakka þér fyrir það sem hefur gert fyrir mig. Það hefur enginn gert þetta fyrir, segir hann. Og ég spur hann hvað það sé. Já, þú hefur seint yfir mig alltaf að þegar þú gengur hjá leiðinu, segir hann. Og ég ætla að reyna að launa þér það með því að láta þér vita ef að rekur eitthvað þarna niður á hvarfinu. Það eru partur þarna sem ekki sést frá bænum. Og hann vildi launa mér það með því að láta mig vita um reka þar. Svo bara mistraði það aldrei ef hann kom venjulegast þá eftir kaffi, þá lagði ég mig oft svona meira síðan sláttinn og þá ef eitthvað var reikið þá sagði mér það. En það var skrítið að ég skildi skilja hann á þess að hann talaði. Hann hugsaði bara og ég hugsaði á móti.
Hvernig birtist hann þér?
Bara eins og venjulegur maður, hann var hár og grannur, hvítur í andliti en með jart skegg og hár. Og hann sagði mér þetta að hann uppi, hann þyrfti nú að hvíla land frá sínum, en þetta hefði gert sér mikið gott, sagði hann, þetta sem að ég gerði.
Hann birtist þér sem sagt í draumi?
Já, eða einhvern veginn ekki algjörlega í draumi. Það var svona hálfgerður svefn, en ekki fastur.
Hann talar ekki?
Nei, en hann hugsar. Og ég einhvern veginn skynja hugsanirnar. Ég skil ekki sjálfur hvernig á því stendur. Og svo hefur hann gert mér fleiri greiða. Það var einu sinni að það var nærri kviknað í þakkinu á húsinu. Það var svoleiðis að það var blíða logn um haugkvöldið og ég fyllti miðstöðin af kolum. En svo sofnaði ég. En eftir dálitla stund vaknaði ég við það að það er farið að þurrka eitthvað í þenslukerinu. Og ég hugsaði með mér, já, það er ekkit, ég bara legg mig út af aftur. En þegar ég er nýlagstur fyrir, þá er hann kominn og segir mér að fara strax upp á loft með vatnsvötu. Þá myndi ég eftir því að ég hafði sett spjald þarna í rörgat upp á loftinu og þetta spjald var þá brunnið í gegn, það var þá kominn eldur í sótið í rörinu eða skorsteininu og ég lenti í því að ég varð að hella vatni inn gatið. Jú, það minnkaði eldurinn náttúrulega en ekki nóg. Svo fór ég út, þá fór að gáa þessu. Þá sá ég bara var eins og eldgos upp úr skorsteininum. Svo Svo ég setti fyrst til að byrja með hérna netakúlu úr aluminíum og spinti við hana með spýtu svo það færi ekki login út í þakið. Því það var að byrja aðeins að koma út úr skorsteininum. Nú svo var ekkert með það meira nema ég fór að gáa þessu betur og ég mátti taka allan eld úr miðstöðinni. Því annars hefði þetta haldið áfram bara um nóttina. Þegar ég þorði ekki annað.
Hefur hann aðstoðið oftar?
Nei, ekki svona lagað. En hann hefur stundum látið mig vita reka. Og það hefur aldrei brugðist. Einu sinni hélt ég hann hefur svikið mig. En þá gekk ég niður í fjöruna áður ég ætlaði heim. Þá sé ég þar á svona vírgaðar og ég fer aðtöða þetta. Þá sé ég það eru þar 13 aluminíum kúlur á þessum kaðli. Og það var það sem hann var að láta mig vita. Það er komið reki.
En hvernig komstu að því hvar leiðið var?
Það er nú ekki þó erfitt að sjá það. Því það er upphlaðið.
Hefur eitthvað verið það hýrt?
Nei, ekki. Þeir hafa gert þetta mennirnir á skipinu.